spomeni se o predobrostiva djevice Mario, kako se još nikada nije čulo da si ti ikoga zapustila koji se tvojoj zaštiti utekao, tvoju pomoć zatražio, tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem se ja k tebi utječem, djevice djevica, k tebi, majko, dolazim, ja, griješnik, i uzdišem. Nemoj, majko, riječi Božje prezreti riječi mojih, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. Ispod ovog teksta piše postavljeno pri obnovi izvora o proslavi 70. godišnjice svetišta u Alilovcima 1995. godine. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku emisije Čuj nas, majko. Nismo vas slučajno pozdravili molitvicom Spomeni se, jer su njezina slova uklesana iznad izvora koji se nalazi uz kapelicu Majke Božje posrednice milosti ili jednostavno Gospe Alilovačke, koju smo željeli posjetiti. Dakle, danas ćemo zajedno poći u Alilovce, mjesto u sastavu župe Kaptol i općine Kaptol u Požeštini. Ovdje u zagrljaju prošlosti i sadašnjosti, nedaleko drevnog kaštela, odnosno kaptolačke utvrde i lijepog sela Alilovci, čekala nas je kapelica i u njoj Gospa. Čekao nas je i gospodin Ivica Ciganović, koji o kapelici brine 40 godina. Prosuli se oko kapelice jaglaci i visi babe Ljubičice, zakitili je onako prirodno, a nas ugodno iznenadili ljepotom. Gospodin Ciganović voli povijest i tradiciju svog mjesta i okolice, autor je više knjiga o zavičaju, pa je rado popričao s nama o povijesti Alilovaca, ali i o milosnoj slici Gospe Alilovačke. Poslušajmo jednu marijansku pjesmu, pa ćemo zajedno u Požeštinu.
Zdravo djevo, svih milosti puno, vječnog sunca ogrnute sjaj, oko čela zvijezda na
Наша мать.
Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, lijepo vas pozdravljamo iz Alilovaca. Nalazimo se u obiteljskoj kući gospodina Ivice Ciganovića, koji je ovdje rođen, koji voli svoje selo i zna puno o prošlosti i povijesti ovog sela i kraja. Pa gospodine Ciganoviću, dok vas pozdravljamo, evo ja bih vas na početku zamolila, ono koliko ste vi našli, a puno toga ste našli, kako je selo Alilovci, gdje su mu korijeni, koliko je staro, koliko se zna zapravo o Alilovcima?
Selo Alilovci prema povijesnim dokumentima se spominje u razdoblju iza Turaka. U to vrijeme čak je bilo dvojno naselje Alilovci, koji su bili vjerojatno posjed nekog plemića turskog, i selo koje je bilo nešto udaljeno u polja prema Turnićima i Ramanovcima, zvalo se Galešić. Znači, u povijesti se uvijek spominje kao dvojno naselje. Iako postoje nekakve sumnje da i prije Turaka bilo selo, ali ne znamo sigurno njegovo ime, postoji jedno neidentificirano selo koje se zvalo Ilijaševci, pa mi mislimo da bi to možda moglo biti Alilovci, jer bi Ilija bio po turskom Alija, pa evo, možda nekakva poveznica je tu.
Postoji, da.
A što se tiče ostalih povijesti podataka, ima ih jako malo. Najviše ima u Župskoj spomenici, gdje točno navodi, tamo negdje sredinom, koncem 17. i prvoj polovici 18. stoljeća, da je imalo svega 8 obitelji. Vjerojatno su u to vrijeme već doseljenici dolazili iz Bosne, oni koji su bježali od Turaka, koji su u Bosnu dolazili, a istovremeno se sa Turcima odlazili oni koji su prešli na islam. Jer u to vrijeme Župska spomenica govori da je na području naše župe bilo 5 do 6 sela koja su bila prazna, koja nisu uopće imala stanovnika. Kasnije se selo razvija, ono prelazi iz onog oblika razbacanih kuća po širem području, prelazi u jedno ušoreno selo koje ima danas. Ostaci toga sela se vide, tu je smješten i seoski zvonik koji je to svjedok tih najstarijih događaja. A što se tiče vjerskog života, selo pripada župi Kaptol. Kaptol je inače poznato mjesto, sjedište Gospoštije, nekada zbornog Kaptola Svetog Petra, kasnije je u vlasništvu Đakovačkog Kaptola dok nije prodano svjetovnim vlastelinima. Međutim, što se tiče vjerskih objekata, osim toga zvonika, u Župskoj spomenici se u prvoj polovici 18. stoljeća spominje da u selu ima svetinja Majke Božje od davnina. Nije datirano, ne možemo odgonetnuti koje godine. Spomenica kaže da ona postoji od davnina. Što bi bilo ta svetinja? Pokušali smo to odgonetnuti, jedino postoji usmena predaja koja o tome govori. U jednoj šumici između Alilovaca i Turnića, nedaleko od tog bivšeg sela Galešić, bila je jedna šumica u kojoj je bio izvor i pokraj tog izvora je bio jedan samostojeći stup kao kapelica. Narod je to zvao svetinja, a u toj svetinji je bila slika Majke Božje. Opet o tom postoje dalje legenda, mi ne znamo sigurno ni kad je to nastalo, ni otkud je. Međutim, predaja kaže da je slika nađena na tom izvoru i da su je pobožne duše odnijele u župnu crkvu u Kaptol, da je ona bila samo kratko tamo i po noći da je vraćena na izvor, i to se događalo nekoliko puta, i da su ljudi koji su za to znali, da su držali da bi to bila Gospina volja, da ona tu ima svoju svetinju, i načinili su, dali uz pomoć tadašnjeg vlastelina i župnika, Vjerojatno da, vjerojatno to nisu mogli sami, jer u to doba je bilo siromaštvo na selu. Načinili su tu svetinju i sliku stavili u svetinju i od onda ona postoji tamo. Nalazimo je kao mjesto hodočašća, dolaska ljudi, uskrovito mjesto na molitvu i zazive za pomoć Majci Božjoj. To sve do Prvog svjetskog rata, da bi 1925. godine jedan stanovnik Požege, češke nacionalnosti, koji je bio u ratu, zavjetovao se da ukoliko ostane živ, da će na području Požeštine sagraditi kao svoj zavjetni dar jednu kapelu i po povratku iz rata, a to je evo bilo 1925. godine, on je odlučio sagraditi kapelu u Alilovcima na mjestu nekadašnje svetinje, koja je Požežanima u to doba bila vjerojatno jako poznata, jer Julije Kempf u svojim zapisima iz djetinjstva spominje da je dolazio na ferije kod svoje ujne u Mihaljevce, koji su imali mlin tamo, i da je išao u ljetnim jutrima i večerima, da su išli preko polja Gospinom kipu u Alilovce se pokloniti i pomoliti. Svakako da je to bilo mjesto molitve, a od tada, kad je sagrađena kapelca 1925. godine, donekle se i mijenja taj način dolazaka i poklona Gospi, koji prelazi onda u nekakav vid prošteništa, gdje dolaze i procesije iz drugih sela, pogotovo iz naših sela ispod Papuka, koja pripadaju Župi Kaptol, a i dalje od Vetova pa prema Kutjevu.
Lijepo ste ispričali tu povijest i ja sam zahvalna što ste nas odveli do kapelice kako bismo je vidjeli i izvor. I evo, danas je, jutrom smo bili, običan je dan, vi kažete svaki dan tamo netko naiđe, onaj izvor je malo uređen i ono je zapravo jedno prekrasno mjesto za mir, za tišinu, za meditaciju, a ako hoćete ima kip Gospin vani koji nije toliko star, ali evo možemo malo proći kroz kapelicu ako se slažete. Vidjeli smo je, pa evo sad za slušatelje Radio Marije od ulaza ima par simboličnih stvari u njoj koje treba spomenuti svakako, uz Gospu Alilovačku naravno.
Mislim da ne smijemo zaobići tu najstariju sliku koja se čuva u današnjoj kapelici. Ona je nekada bila u tom stupu. To je jedna slika koja je, nema nekakvu posebnu umjetničku vrijednost, ima čak na sebi nekoliko flekova od svijeće. Međutim, bila je u tom stupu i kod gradnje kapelice ona je prenesena u kapelicu i stavljena je zaštićena staklom i budući da je kapelica novo sagrađena, bila posvećena Gospi Lurdskoj i na oltaru je bio kip Gospe Lurdske, ona je stavljena na vrh te špilje Gospe Lurdske, uzidana u tu špilju. Kod obnove kapele 1980. i 81. godine taj dio apsida i ta špilja je bila srušena jer je kapelica proširivana, do tad je bila vrlo mala. Slika je sačuvana i ona je danas postavljena u tom starom dijelu koji je ostao, postavljena je uz kip Gospe Lurdske koji se nalazi također u jednoj niši. Evo, to su ovako povijesno najstariji predmeti.
Kad smo kod Gospe Lurdske, malo vas prekidam, rekli ste kako je taj kip nošen u procesiji, je li tako?
Da, prema kazivanju mojih starih, u selu je uz župu, u selu je postojalo i članova križarskog sestrinstva i Društva srca Isusovog. Obično su to bile djevojke, bilo i mladića među njima, ali najviše djevojaka, i kod odlaska na hodočašća u Kutjevo i u Veliku, oni su nosili sa sobom Gospin kip i kažu da je bila prepoznatljiva Lilovačka Gospa, da su se ostali klanjali Gospi, izuzetno poštovanje je bilo prema tom kipu. A iz svoga djetinjstva pamtim, kad je još postojala ta špilja uzidana, moglo se proći iza te špilje, između apside, između zida i špilje se moglo proći. Postojala su još nosila na kojima je taj kip nošen, ja ih se sjećam. Nažalost, u toj nošnji, valjda u nekoj nespretnosti, kip je u jednom prigodom pao i bio je slomljen. Međutim, dugo godina se sačuvao takav i čuvali su ga ljudi i žene koji su brinuli o kapeli, da bismo ga sada prije 2 godine dali obnoviti. On je popravljen i vrlo lijepo obnovljen. Mm-hmm. Uz ostale predmete koji postoje u kapeli, ja bih nabrojio samo nekoliko umjetnički vrijednih predmeta. To je najprije oltarna slika Marije Posrednice milosti, koju je pri obnovi kapele, odnosno proširenju kapele 1981. naslikao Ivan Štimac, tadašnji djelatnik muzeja u Požegi, danas živi još uvijek u Zagrebu. Imamo raspelo koje je djelo Ivana Kerdića iz njegove radionice, vrlo lijepo raspelo. Imamo 8 slika koje je naslikao Tihomir Lončar, prizore Isusova života iz Evanđelja, od svakog evanđeliste po 2 prizora. Tu su krštenje Isusovo, govor na gori, oluja na moru, svečan Isusov ulazak u Jeruzalem, posljednja večera, Isus pred Pilatom, Isusov susret nakon uskrsnuća s Marijom Magdalenom i Isusov susret sa Petrom kad ga pita: Petre, ljubiš li me? Meni osobno, sve su mi te slike drage, ali se najčešće zaustavim pred slikom gdje je Pilat izvodi Isusa pred svjetinu i pita koga hoćete da vam pustim, ovog Isusa koji je Krist ili hoćete Barabu? I mislim da i to danas pitanje postavlja i dan danas sa te slike Pilat nama, i da se svaki dan moramo opredijeliti za koga ćemo. I daj Bože da to bude za Isusa Krista.
Da. Evo, pogledala sam te slike, prekrasne su i svaka, doista, svaka slika zapravo ima poruku. Ali ove slike, detalje iz Evanđelja, baš imaju posebne poruke, i kad čovjek malo gleda, zagleda se u njih, dirne ga to, moram priznati, složiti se s vama. Možemo li se još malo ovoj oltarnoj slici vratiti? Ona je isto zanimljiva i malo drugačija.
Ona je naslikana u maniri starih majstora renesanse i početka baroka. To smo možda i htjeli, jer je kapela svojom arhitekturom zadržala nekakve elemente, iako to nije romanika, nego su samo elementi romanike. A da bismo to posadašnjili, slikar koji je slikao, naslikao je Mariju da sjedi na prijestolju s Isusom, a u podnožju prijestolja je vinjeta sela Lilovci, da možemo vidjeti kako je selo nekad izgledalo. Da bi bilo prepoznatljivo, uočljivi su detalji Veličke crkve i Kaptolačke župne crkve Kaptolačkog starog grada. Desno i lijevo su grbovi, hrvatski grb i slavonski grb, ali vrlo neobični. Mnogi misle zašto su polja na hrvatskom grbu plava. Mnogi su me čak to i pitali. Međutim, to su grbovi koji su preneseni sa onako kako su naslikani na škrinji hrvatskih privilegija, gdje su se čuvale nekad najvrijednije hrvatske povelje.
prekrasna je slika, evo malo ste i nama i našim slušateljima pojasnili zašto sve tako. Imate i lik blaženog Alojzija Stepinca u crkvi.
Da, imamo, jer on je od uvijek, selo je, naše selo je selo vjernika, pobožnih ljudi, katolika, koji su, evo, ostali vjerni do danas svojoj vjeri. Alojzije Stepinac je za nas bio uvijek uzor svetosti i vjernosti narodu i crkvi. Željeli smo da, prije nego što je on bio proglašen blaženim, željeli smo ga imati u svojoj crkvi. Kad je odlučeno da ćemo napraviti jednu sliku, nismo htjeli da to bude bilo kakva fotografija, naručili smo ulje na dasci isto akademskog slikara Milana Bajta, koji je tu naš domaći čovjek iz Bresnice kod Pleternice, a bio je učitelj u Kaptolu. On je vrlo lijepo napravio, vrlo lijepu sliku, je ona danas krasi tu kapelu.
Da, evo, lijepo ste nam to približili, unutrašnjost kapelice. Posebno poglavlje našeg razgovora trebalo bi biti, ako se slažete sa mnom, izvor i sve oko izvora. Ja sam, evo, toliko sam puta prošla ovom cestom, nisam nikad vidjela taj izvor, kapelicu, i vidiš i ne vidiš, juriš uvijek negdje. Evo, možemo li se malo zaustaviti na tom dijelu povijesti i vjerničkog života ovog kraja, ne samo Alilovaca?
Sva pobožnost Majci Božjoj Alilovačkoj je u stvari vezana za taj izvor. Izvor je ono što je bilo počelo svetinje. Kako je on? Zašto je on tu provrela voda? To mi ne znamo. Samo postoji legenda da je zato što je Gospa htjela. Mi vjerujemo da je zato što je ona htjela to. Činjenica je da taj izvor do sada nikad nije presušio. Ni u najvećim sušama. Evo, ja tome svjedočim. Ja obilazim tu kapelu i vodim o njoj brigu sad već 40 godina. Najprije kao mlad čovjek uz pomoć našem distipi koji je bio sakristan i čuvatelj te svetinje. Vjerno sam uz njega išao tamo i gledao šta on radi, nastavio iza njega to uz još jednog našeg mještanina koji je isto jedno vrijeme preuzeo brigu, jer ja sam radio u državnoj službi, a možete misliti onda da to nije baš bilo
spojivo,
da, pa smo, evo, tražili nekakve načine da nađemo nekakve zamjene i da uspijemo zavarati protivnika. I koliko sam ja od njega slušao, on je stvarno znao jako puno, imao je životnog iskustva, uostalom on je naslijedio svojeg oca koji je vodio brigu o toj kapeli, i njegov otac još u to vrijeme kad kapela nije postojala, kad je postojao samo taj stup koji se spominje u župskoj spomenici i u predaji, on govorio da je i od svog oca slušao i sam doživljavao da su u rana jutra mladom nedjeljom dolazili vjernici čak sa zaprežnim kolima, dovozili svoje bolesnike i djecu, umivali ih na tom izvoru, pili tu vodu i molili se Gospi za zagovor. I to je ostalo u povijesti, i to i dan danas. Ljudi namjernici koji prolaze cestom i onda kad nemaju vremena na brzinu malo stanu autom, dođu, pomole se, neko se umije, neko popije malo vode, ostave svoju svijeću, ostave neko cvijeće, ostavi neku krunicu svoju, ostavi. Tako da imamo danas tamo jednu zbirku na zidu ovješenih krunica, koje su to svjedočanstvo molitve i zagovora Blažene Djevice Marije.
Malo ću vas prekinuti, ona jedna s lijeve strane najveća, opet ima svoju priču.
Da, to je krunica u stvari tog kruničarskog društva, mi kažemo kruničarsko društva Svetog Ružarija. Netko ju je imao kod kuće, ja ne znam koju je ostavio. Znate kako se to događa, da stari ljudi kad umru ostave iza sebe predmete do kojih su puno držali, i onda njihovi nasljednici ne znaju šta bi s tim. Vjerojatno je netko od takvih donio tu krunicu i objesio tamo. Ona tamo stoji i neka stoji.
Evo, sami ste rekli, godinama vodite brigu o tom svetom mjestu, reći ću tako, i dolazite tamo, i rekli ste da gotovo nema dana da netko ne navrati, pogotovo, evo, nedjeljom ili subotom. vi te ljude i susrećete, mnoge poznate. Postoji li neka svjedočenja, je li vam nekad netko rekao da je tamo ozdravio, zadobio neku milost ili evo jednostavno možda tražio zdravlje pa ste pričali s njim?
Pa nisu u tom vidu da je baš neko rekao da je ozdravio, ali mnoštvo njih, poznatih i nepoznatih, ove koji su iz sela i bliže okolice, te poznam koji redovito dolaze. Mnoge ljude srećem koje nisam nikad vidio, koji su iz daleka, iz našičkog kraja možda, usput idu. Imao sam slučaj da su ljudi skretali, pita mi otkud su, kaže živimo u Austriji, neki iz Brestovca, neki iz Jakšića, iz svih krajeva Požeške kotline, čak ne mogu ni nabrojiti. Nailazio sam na situacije kad su ljudi sami u molitvi, takne vas njihova ta pobožnost, odanost, pogotovo kad sam viđao, nalazio mlade muškarce koji su u svim svojim potrebama, možda u nekim teškoćama života, dolazili onako ganuti, nastojao sam ne prekidati ih, čekao nekakav pogodan trenutak, pitati o šta ti se dogodilo mladiću, pa su mi rekli, ne znam, jedan ima bolesnu majku, drugi ima nekakvu svoju teškoću. Imam jedno vrlo lijepo svjedočanstvo žene tu iz naše okolice, iz Kaptola, koja je išla u Međugorje i željela se tamo ispovjediti. I možete misliti, došla žena iz Kaptola, došla u Međugorje da ju tamo niko ne pozna, što je sasvim normalno. I na ispovjedi joj fratar kaže, ona se jadala da ima problema kod kuće, u obiteljima bolesnog muža. Ona mi svjedoči da je fratar rekao, gospođo, ne morate vi dolaziti u Međugorje. Vi usput kad prolazite imate tamo jednu svetinju, jednu kapelicu Majke Božje gdje možete skrenuti, to vam jednako vrijedi. I ona je redovito tu, ja nju srećem svaki tjedan. Ona donosi svijeće, donosi cvijeće, vjerojatno i koja krunica je njezina tamo obješena. Ona je sudjelovala u obnovi tog izvora, jedna od vjernih molitelja Lilovačke Gospe. Ima ih takvi mnogo. Nalazio sam u tim predmetima koji se još sad nalaze u ormaru, tamo u kapeli, zavjetni darova koji su ostavljani prije Drugog svjetskog rata, neki i poslije, oltarnici, antipendiji sa imenima osoba koje su ih ostavile, čak na nekima piše i zašto su, kao zahvalu za ozdravljenje, a čak smo našli, ja nisam to najprije znao o čemu se radi, nalazili smo komade platna, domaćeg lanenog platna. Ja sam pitao te starije šta bi to imalo značiti, onda su mi rekli da ako je dijete bilo bolesno, da bi žena iz ormara od trube odrezala komad platna i donela Gospi na oltar za ozdravljenje. I to je ostajalo u kapeli. Budući da se toga nakupilo, nismo znali šta s tim, onda smo to za nekakve darivanja to ustupili ženama koje su to kasnije radili ručni rad od toga.
Uglavnom sačuvano.
Tako je, tako je.
Da. Evo, lijepo ste nam pričali o tim svjedočanstvima. I o toj Gospi, Gospa je svud ista, evo, to je lijepo rečeno. Imaju dani kad se posebno moli i kad su mise tijekom godine, pa možete nešto o tome reći?
Za mještane je jako važno da su mise redovito svaki mjesec, prve subote i prve nedjelje u mjesecu, jer župa ima šest filijalnih kapela, a može imati ima samo četiri nedjelje u mjesecu, pa župnik rasporedi, onda uglavnom u Alilovcima bude svaki mjesec i prva subota i prva nedjelja. To je redovito. Posebno bude svečana misa uvijek za blagdan Marije Posrednice koji se slavi u drugu nedjelju mjeseca svibnja. To je nakon blagdana. i u drugu nedjelju mjeseca rujna nakon blagdana imena Marijina. Nekad je bila u Alilovcima crkveni god, odnosno narodna svečanost, mi smo to zvali kirvaj, na Novu godinu. Pa su župnici zadržali taj termin i na Novu godinu, svake godine bude na Novu godinu misa, kao spomen još i na taj dan, koji se nije, danas se slavi kao Marija Bogorodica, što se može povezati isto sa kapelom, međutim nekada to nije bio po starom kalendaru i to bilo obrezanje Isusovo, ali je se zadržalo, evo.
Evo, i pred te datume koje ste spomenuli u svibnju i u rujnu, budu mise, bude prilike za ispovijed, za osobne pobožnosti, za zavjete. Dođe li tad možda u naše vrijeme koja procesija?
Danas više ne, nažalost. Procesije ne dolaze, dolaze ljudi pojedinačno.
Ali dobro, ko ima potrebu dođe sam, tako dođe je, i bilo kojim je. Danom, ne samo
mislim
ove
da je
spomenu.
Prijelomno bilo, bio drugi svjetski rat. Prije drugog svjetskog rata su procesije dolazile, doduše i narod je bio vjernički, onda više okrenut crkvi. I vjeri, onda dolazi to nesretno razdoblje kad su željeli ljude udaljiti od crkve i svećenik odmaknut od naroda i crkvu od naroda. I u tome vjerojatno procesije su tada bile zabranjene i vjerojatno dolazi onda do opadanja interesa za takav oblik pobožnosti, ali se na našu sreću evo taj osobni oblik pobožnosti zadržao i traje.
Evo i kod izvora smo vidjeli jednu gospenu molitvicu, odnosno molitvu Gospi.
Da, ona je uklesana na kamen tamo. Za sve one posjetitelje koji se od uzbuđenja ili od sreće ne mogu baš sjetiti.
Šta bi molili,
evo mogu pročitati tu molitvu, dobro im dođe.
Da, i lijepo, evo doista kad putnik namjernik s ceste skrene prema toj kapelici, prema tom izvoru, odmah ga dočeka gospen lik i ta molitica i ono nolike krunice i čovjek ne može ostati ravnodušan. Slažem se s vama koji ste se puno toga nagledali, i suza radosnica, vjerojatno netko dođe zahvaliti, možda ne javno, ali sigurno dođe na koljenima zahvaliti Gospi za određene milosti. Možda ste vi svjedok i toga.
Da. Ima puno oni koji su došli i nisu se usudili reći svoje ime. Ima neki koji su ostavili papiriće napisan na oltar. Ima koji su svoj dar kupili, ostavili na oltar, tako zamutan. Ja želim da ovo bude Gospi na slavu. Nije ostavio ime. Mi ne znamo ko je to. Gospa zna, Bog zna. I mnogi oni znani i neznani, evo, ja mislim i ne mislim, nego vjerujem u to. Da su oni svi pod zaštitom Majke Božje, pod njezinom rukom, pod njezinim plaštem, što je slikovitije.
Da. Evo, znam da ste vi napisali puno knjiga i o svojim Alilovcima rodnima i možda i o drugim susjednim mjestima i o poznatim ljudima i običajima i tradiciji baštini ovog sela i kraja. Postoji li kakva brošurica, sličica ili nešto o Gospi Alilovačkoj kad ovako putnik namjernik naiđe ili kod župnika ili do vas ili do tog izvora, može li negdje naći nešto pa si ponijeti?
Nažalost ne. Ja imam neke materijale pripremljene i spreman sam to otisnuti u jednu brošuru. Evo, prigoda će biti za godinu dana. 2025. godine navršava se 100 godina od zidanja kapelice Majke Božje u Alilovcima, pa tom prigodom ako budemo se dogovorili, ako budemo našli i sredstava, zato mogli bi izdati jednu brošuricu u spomen na tu obljetnicu. A što se tiče svih ovih legendi i priča oko Gospe, ja sam ih slušao od djetinjstva. One su sa mnom živjele, ja sam živio s njima, ja sam se Mariji molio, bio sam njezin molitelj i dan danas sam njezin molitelj. I pamtim one dane kad smo kao mala djeca, dječaci i djevojčice, još onim prašnjavim kamenitim drumom išli bosi, tjerali marvu u naš pašnjak, prolazili pokraj te kapelice. Mi smo usput, a tada još nije tamo bio dio sela, bilo je uz put na tom bentu puno divljih ruža. Mi smo brali te divlje ruže i nosili Gospi i zabadali ih. Na vratima je bila onako kovana željezna rešetka a stakla su bila skinuta da se može vidjeti u kapelu, pa smo na tu rešetku stavljali te ruže. I od onda cijeli život me pratila ta uspomena, nosio sam to da bi prije dvije godine, odnosno nešto više, prije dvije godine sam izdao knjigu pripovjedaka o svojim ljudima, o svom kraju, pod naslovom Znani i neznani, uvrstio sam u tu knjigu i legendu o Gospinoj kapeli u Alilovcima, koja se sačuvala samo usmenom predajom. To je legenda i ono što sam ja pisao nisu to povijesni podaci, nisu to likovi povijesni, nisu događaji povijesni, ali evo nešto što je iz legende ušlo u nekakav oblik pripovjetke.
Vi sad pišete jednu knjigu?
Da, imam pripremljenu za tisak ovih dana. Se nadam da bi ona mogla biti otisnuta. To bi mogao biti nastavak ove dvije knjige koje sam do sada napravio, knjige novela i pripovjedaka, pa bi to onda mogla biti trilogija. Jedna se zove Ljudi iz moje doline, druga Znani i neznani, ova treća zove se Jablani. Isto simboličan naslov. Jablani bi bili svi oni koji strše u ravnici, pokazuju put, koji su putokazi. A ja nisam mislio tu na drveće, ono je simbolika, ali to su prvenstveno ljudi koji ovdje žive i koji su nekad živjeli, koji su otišli, ali su ostali putokaz nama koji, evo, slijedimo njihov trag.
Evo, puno vam hvala na razgovoru. Ako nas Bog poživi, evo, uz 100. obljetnicu vaše kapele, ako Bog da, a da će da iziđe knjiga, možda se vidimo opet.
Smatrajte se pozvani.
Župnik župe Kaptol, koje pripadaju i Alilovci, velečasnije Mario Rašić, mlađi svećenik s dosta obveza, ali uvijek slavi mise u kapeli Gospe Alilovačke po ustaljenom rasporedu. Ovdje, u miru i tišini, uz Gospin milosni lik, vjerojatno i sam nađe predaha i napuni baterije za tjedan koji je pred njim. Gospa bdije nad ovim mjestom, tješi i briše suze svima koji dođu ovdje tražiti mir i utjehu, zaprositi zagovor kod njezinog sina i nebeskog oca. Mnogi dođu i zahvaliti za primljene milosti ili ozdravljenja, čak i oni iz udaljenijih mjesta i krajeva. Danas, kad svi nekuda žure, Gospa ostaje tu, čeka svoju djecu, ljubi njihove rane i pokazuje put prema svom sinu. Hvala gospodinu Ivici Ciganoviću, hvala župniku Rašiću i svima koji vole kapelicu i brinu o dragoj Gospi. Najviše hvala upravo Gospi Alilovačkoj, posrednice milosti. Neka i svima vama, poštovani naši, izmoli potrebne milosti, a iz Alilovaca vas pozdravlja Višnja Mikić.